I dag skal vi snakke om Moses, mannen som ved Guds nåde var I stand til å utføre helt utrolige ting. And there are some English-speaking people here today, and I'm sorry that we have no translation, usually we have, but it's summer vacation. So we are going to talk about Moses, and hopefully you will understand something. Denne talen, jeg bare sier det med en gang, den tar I underkant av en halvtime hvis jeg snakker fort, men jeg har veldig lyst til at alle skal få med seg det jeg sier, så derfor snakker jeg heller sent, og så får du ta den tiden det tar. Så håper jeg at det er så spennende at dere klarer å henge med. Temaet I dag, det for han holdt ut som om han så han som den usynlige. Og det et spennende tema. Moses, han har vært min bibelske mentor på studiet Liv I ledelse, som jeg tar nå, et studie som går over 2 år. Og jeg synes at studiet om Moses som leder var så interessant og overførbart til våre liv, faktisk, at jeg også ønsker å dele noe av det som jeg har lært med dere. Og nå leste Jan så fint teksten om Moses liv, så nå har dere fått en god del bakgrunnskunnskap. Og noe av det kommer jeg også til å gjenta. Moses, han ble 120 år, en meget anstendig alder, og livet hans bestod av 3 veldig ulike deler. Nummer 1, 0-40 år, som jeg har kalt fra slavebolig til palass. Da var Moses prinsen av Egypt. Fra han var 40-80 år, fase nummer 2, har jeg kalt fra palasset til villmarken. Utstøtt kriminell ble Moses. Han var en morder, og han levde som sauegjeter I ørkenen. Fase nummer 3, 80-120 år, ørkenvandringen. Moses ble da leder for Israels folke på veien mot det lovede land. Så her det 3 veldig forskjellige faser. Moses han var av Levis stamme. Han var altså levitt, og de var prester som gjorde tjeneste for Gud I tabernaklet og senere I tempelet. Men historien om Moses den begynner før tabernaklet ble bygget, for det var jo Moses som bygget det. Men det ikke tilfeldig at Moses var levitt, og det derfor jeg nevner det nå. Vi skal se på den symbolikken helt til slutt. For det at ingenting av det Gud gjør nemlig tilfeldig. Det skal vi huske på, det kommer vi til å se gjennom denne historien. Moses han fikk en heftig start på livet. Han ble satt ut I en kurv på Nilen, siden farao hadde bestemt at alle guttebarna til hebreerne de skulle drepes. Det var altså datidens jødeforfølgelse, kanskje den første jødeforfølgelsen, datidens holocaust, så det begynte så tidlig som da. Det står I Hebreerbrevet 11 som selve troens æresgalleri. Jeg anbefaler dere å gå hjem og lese det når dere kommer hjem. Hebreerbrevet 11, for det meget inspirerende. Det står at ved tro holdt Moses foreldre ham skjult I 3 måneder før han havnet I kurven på Nilen, for de så at han var et vakkert barn, og de fryktet ikke kongens bud. Og jeg har stusset litt på den ordlyden. Hva betyr det at han var et vakkert barn? Det står at han var vakker I Guds øyne. Var det utseende? Eller så de at han var vakker også I sjelen? Så de at Gud hadde en plan med hans liv? Og sparte han på grunn av det? Det åpenbart at alle foreldre de ønsker å redde sine barn. Men ordlyden her, den ganske spesiell. Og vi ser at selve utsettingen av Moses på Nilen var også nøye planlagt. Planen til foreldrene til Moses den var smart, og de hadde tro. Det var ikke en impulsiv eller desperat eller tilfeldig handling som det lett å tenke. De må ha gjort undersøkelser på forhånd, sånn at de visste når faraos datter kom til Nilen og akkurat hvor hun pleide å gå. Søsteren til Moses, Miriam, hadde en viktig rolle, fordi at det står at hun sto et stykke unna, slik at hun kunne få kjennskap til hva som skjedde med gutten. Og hun hadde tydeligvis blitt godt instruert I hva hun skulle si og gjøre. «Skal jeg gå og hente en amme til deg fra en av de hebraiske kvinnene?» Og så hentet hun barnets mor. Det faktisk veldig smart. Og faraos datter, hva kunne hun ha gjort? Hun kunne veldig lett ha druknet barnet, eller bare latt ham ligge der. For hun visste jo at han var en av hebreernes barn, og hun visste hva farao hadde bestemt. Så noe, eller noen må ha forårsaket at hun ønsket å drepe ham. Nei, jeg redde ham, men antagelig Gud selv. Gud hadde en plan. Og så står det så fint i Jobbs bok. Da Jobb etter all sin lidelse endelig møter Gud ansikt til ansikt, så sier han til Gud at «Jeg erkjenner at du kan alt, og du kan ikke hindres i å utføre hvilken plan det måtte være.» Jeg synes det et helt fantastisk bibelvers. «Jeg erkjenner at du kan alt, og du kan ikke hindres i å utføre hvilken plan det måtte være.» For en fantastisk ting å si om Gud. Og det var nok det som skjedde her, at Gud hadde en plan, og ingenting kunne hindre han i å utføre den. Og det som også veldig stilig, det det at Moses sin mor fikk faktisk betalt for å fostre han opp av faraos datter. Så Gud, han tok seg av familien også økonomisk, og en bonus. Moren fikk beholde Moses til han var avvent. Og antageligvis så bodde han hos moren frem til han var 3-4 år. Hvor mye lærte han om jødenes Gud i den tiden her? Det kan nemlig ha vært en veldig avgjørende faktor for livet hans videre. Så ble Moses da som en sønn for prinsessen når han flyttet til palasset. Og bare tenk på hvor mye som kunne ha gått galt i den historien her. Farao må også ha visst hvor Moses kom fra. Jeg tviler på at han trodde at det var prinsessens eget barn da Moses dukket opp ved hoffet som 3-4-åring. Navnet til Moses det ganske interessant, for det betyr på hebraisk å dra opp eller trekke ut. Og på egyptisk så betyr det sønn. Og Moses han ble jo på en måte dratt opp fra Nilen, men det kan også peke på at han dro israelittene ut fra slaveriet. Navn faktisk viktig, og jeg vet ikke om dere vet hva deres navn betyr, men det kjempeinteressant hvis dere googler det, hva deres navn betyr, og så det overraskende hvor ofte det egenskaper ved det navnet som passer på en som person. Så gå hjem og finn det på Google etterpå. Og lese Hebreerne 11, så har dere noe gøy å gjøre frem til neste gudstjeneste. Men det var en liten digresjon. For konklusjonen på dette her, det må jo være at nummer 1, tro et nøkkelord her. Disse menneskene, de trodde, og de handlet, selv om ikke de kunne se resultatet, ikke sant? Og nummer 2, Gud hadde en plan for Moses, allerede før han ble født. Så hva vil dette si for deg og meg? Tror du at Gud har en plan med ditt liv? Husk at Moses først kom inn i sitt kall da han var 80 år. Så det spiller ingen rolle om du her og 80 år eller eldre. Du fortsatt høyst aktuell for Guds plan. Bare så du vet. Noen her har levd lenger enn andre. Og da det kanskje lettere å se Guds inngripen og hans plan med livet vårt når vi har levd noen år. For da kan vi jo se bakover på alt det som har skjedd, og så kan man kanskje se at det en rød tråd gjennom livet vårt som kalles Guds ledelse. Eller at han har grepet inn. Og så kanskje du her, og så sier du, ja, men livet mitt, det ble jo ikke bra. Jeg har ikke utrettet nok, eller jeg har tatt feil valg, som gjorde at livet mitt tok en helt annen retning enn det jeg planla. Eventuelt så tok livet en helt annen retning enn det Gud planla for meg. Fordi at det sånn at vår frie vilje, den kan tulle det ganske godt til for oss av og til, altså. Og så det jo av og til omstendigheter i livet som vi ikke har kontroll på. Men så det sånn at Gud, han kan gjøre noe godt av det, uansett hva som var årsaken til at ting ikke gikk helt som vi ønsket. Det står i Romerne 8:28, for vi vet at alle ting virker sammen til det gode for dem som elsker Gud. Og det skal vi nå se i Moses sitt liv. De første 40 år så levde han jo som prinsen av Egypt. Og 2. Mosebok 2 jo en veldig kort beretning om Moses sitt liv. Men vi kan lære mer om Moses gjennom arkeologiske utgravninger, historikeren Josefus, en jødisk historier, og i Apostlenes gjerninger 7, som Jan leste fra i stad, og Hebreerbrevet. Og jeg har fått mye av mitt stoff fra en teolog som heter Charles Swindoll. Han ganske kjent, så han har nok gjort mye god research. Moses han vokste opp i det egyptiske hoff, og historikeren Josefus forteller at han sannsynligvis ble oppdratt med tanke på å overta tronen, da farao ikke hadde noen egen sønn, det vet man fra den tiden. Så Moses han vokste opp Og han lærte og studerte I soltempelet, som alle andre høytstående egyptere gjorde. Og han ble en lærd mann. Det står det jo I Apostlenes gjerninger 7, som Jan leste, at han ble mektig I ord og gjerninger. Så da det jo litt rart at det står senere at han sier at han treg til å tale og har tungt for å tale. Men jeg skal ikke gå inn på det nå. Men det litt interessant at det faktisk står her at han ble mektig I ord og gjerninger. Josefus skriver også at Moses ledet kriger og nøt stor anerkjennelse. Og ironisk nok da, så det denne prinsen her som skal overta tronen som blir redskapet til dommen over Egypt. Moses trodde helt sikkert at han var noe spesielt. Farao ble sett på som en gud, og Moses som da var prinsen, han, hva var han da? Han var ganske tett opp til Gud han også, fra det de trodde. Og så står det I Apostlenes gjerninger 7 at det ble lagt på hans hjerte, altså på Moses sitt hjerte, eller han fikk det I sinne å besøke sine brødre eller landsmenn, som det også står. Det må jo bety at Moses visste hvor han kom fra. Ja, hvordan visste han det? Ble han det fortalt? Jeg tviler på at noen ved det egyptiske hoff fortalte han det, for de ville vel helst bare at han skulle være som en egypter, han som var den kommende farao. Og så vet vi alle hvor lite vi husker av våre første leveår, så mest sannsynlig så husket han ikke så mye fra tiden hos hebreerne heller. Så da det jo tydelig at denne tanken og vissheten ble plantet av Gud. Og vi leser I vers 24 at da han så en som led urett, så hjalp han ham, og han hevnet han som ble mishandlet, og han slo egypteren I hjel. Og da ble vi kjent med Moses høyst fallende og menneskelige sider. Han myrdet faktisk en mann. Og I vers 25 så står det at han tenkte da at hans brødre ville forstå at Gud ville gi frelse ved hans hånd, men de forsto det ikke. Og det skriftstedet, det kan tyde på at Moses han glemte aldri Israels Gud. Og muligen så visste også Moses at Gud hadde en plan om at han skulle utfri Israel. Allerede før den dagen han møtte Gud I tornebusken. Og har dere tenkt på det? Hvorfor gikk Moses tilbake til det stedet der han hadde begått et drap? Han hadde jo gjemt like, så han hadde ikke trengt å gå tilbake. Og hvis han var smart, så hadde han ikke gått tilbake. Så kanskje grunnen til at han gikk tilbake, det var for å samle troppene og sette plan B I verk. Rett og slett se om det var mulig å begynne å gå I gang på den planen med å utfri folket. Så det sånn at utgangen fra Egypt, den ble faktisk profetert av Gud selv til Abraham. I første Mosebok, og det står til og med så tidsbestemt, at det var 400 år skulle det ta. De skulle være slaver I 400 år før de skulle bli utfridd av Egypt. Så altså ingen tilfeldigheter her, det var profetert. Men Moses han hadde mistet kontakten med Gud, og så handlet han på egen hånd. Tiden var ikke inne for Moses til å lede Israels folke ut enda. Problemet var at han tok saken I egne hender, og han fulgte ikke Guds tidsplan. Og det noe vi kan lære av også. Hvis Gud har kalt oss til noe, så må vi vente på Guds timing, vi må vente på hans tid, det kjempeviktig. Og handlingen til Moses den fikk da veldig fatale konsekvenser. Farao prøvde å drepe han som var selveste tronarvingen. Fordi han fant ut av hvor Moses sin lojalitet faktisk lå. Og Moses måtte flykte fra Egypt og ut I ørkenen til landet Midian. Og da ser det jo ut som om Moses spolerte hele Guds plan om utfrielse av Israels folke. Men det kanskje ikke helt usannsynlig at Gud hadde planlagt at Moses skulle tilbringe 40 år, eller I hvert fall en tid I ørkenen, for å gjøre han klar for oppgaven til å lede folket ut av Egypt. Moses var nok på ingen måte klar for den oppgaven på daværende tidspunkt, på tross av at han sett med menneskelige øyne var superklar. Han hadde jo mest sannsynlig ledet kriger allerede. Han var I sin beste alder, og han var jo høyt utdannet ledermateriale. Men hva slags ledere det egentlig Gud ser etter? Det skal jeg forsøke å gi noen svar på videre. Så se for dere det her da. I løpet av noen veldig få dager, så har Moses trådt ut fra toppen av pyramiden som tronarving hos farao, til å bli en skjuskete, pengeløs flyktning som går omkring I en ørken. For Moses så var jo fallhøyden helt enorm. Kontrasten kan faktisk ikke bli større mellom de to livene. Bare prøv å sette dere inn i hva han må ha tenkt og hva han følte. Har du opplevd noe slik at hele livet ditt bare plutselig falt sammen? At bunnen ble revet ut under føttene dine, og at alt det trygge som du har bygget livet ditt på, det bare forsvant? Enten sånn, eller bare gradvis. Det kan skje på ulike måter for oss alle. Gjennom tap av nære relasjoner, dødsfall, sykdom, tap av jobb, konflikter. Mulighetene er endeløse. Og jeg er sikker på at alle her i dette rommet har opplevd et eller annet som har vært vanskelig. De neste 40 årene til Moses i hans liv, det handler om fra palasset til villmarken. Og Moses opplevde da at han, på tross av sin flotte utdanning og militære seire, han var ingenting. Fra å være prins av Egypt med spesialkunnskap om hieroglyfer, naturvitenskap, litteratur og militær taktikk, så ble han en sauegjeter hos sin svigerfar in the middle of nowhere. Ensom, anonym og ubemerket. Han utviklet en tjenerholdning, og vet dere hva? Noe som er veldig interessant er det at egypterne, de hatet gjetere. De så skikkelig ned på dem. Det er en historie i første Mosebok der brødrene til Josef ankommer Egypt, og så sier Josef til dem, «Hva dere enn gjør, ikke fortell farao at dere er sauegjetere, for egypterne de ser ned på sauegjetere.» Så det at Moses da ble en sauegjeter selv, det handlet om at han ble ydmyket så totalt, han ble utstøtt, og han ble foraktet. I Salme 119, 71, så sier David, «Det er godt for meg at jeg blir ydmyket, slik at jeg kan lære dine forskrifter. Å oppleve fiasko, det kan fremme et liv i lydighet, og det kan skape en lærevillig ånd. Og det Gud vil ha, det er ydmyke ledere, og han vil ha ydmyke etterfølgere. Så er det sånn at Moses sin ørken trekker paralleller til vår egen ørken. Du lærer dine sterke og svake sider. Definitivt den ydmyker deg og prøver hva som finnes i hjertet. Og den foredler deg. Ingen legger merke til en som er i ørkenen. Du er ingenting. Så bare tenk litt over det. Tenk på de personene dere kjenner som er de tryggeste, mest vennlige, mest ydmyke personene du vet om. De har garantert vært i ørkenen. Så det er noe dere kan tenke over også. Bare tenk litt over det. Hvordan har din egen ørken vært? Hva har den vært? Og hva har den lært deg eventuelt? Det er noe å ta med seg hjem også. Etter denne gudstjenesten. Hva kan vi lære? Men så vil jeg virkelig poengtere at det finnes åpenbart ting i livet vårt som skjer, som ikke er villet av Gud. Gud ønsker ikke det. Det er ikke han som har forårsaket det. Men det skjer noe som gjør at vi havner i det vi selv opplever som en ørken. Og så ønsker ikke Gud dette for oss. Men så kan han da fortsatt bruke den situasjonen til å gjøre noe godt ut av det. Og av og til, noen ganger så tror jeg også han tillater at vi får en tid i ørkenen for å lære. For det er det som former oss. Og jeg kan si veldig mye om ørkenen, men tiden strekker ikke til, så det skal jeg ikke gjøre. Men spørsmålet er, kroner vi Jesus til Herre over alt, også ørkenen i våre liv? Stoler vi på Jesus gjennom det som er vanskelig? Fester vi blikket på det usynlige som er der oppe, eller på de jordiske ting? Det står i Kolosserbrevet 3, la sinnet være vendt mot det som er der oppe, ikke det som er på jorden. Og Jesus han var selv i ørkenen, både fysisk, når han ble fristet av djevelen, men bare tenk hvilken ørken han har opplevd på korset, da han tok all verdens lidelse, skyld og skam på seg. Så er det noen som forstår lidelse, så må det være han som har opplevd den største lidelsen av oss alle. Det står i Hebreerbrevet 4 at vi har ikke en ypperste prest som ikke kan ha medlidenhet med oss i vår skrøpelighet, men en som I alle ting prøvet slik som vi, men uten synd. Så derfor så har jeg lyst til å oppfordre oss alle til å tenke annerledes om de tøffe tingene som vi går gjennom I livet. Hvis vi klarer det, så kan den ørkenvandringen som så vond og vanskelig, den kan bli en styrke for oss, noe som vi lærer livsviktige erfaringer fra. Og kanskje den viktigste lærdommen det å få erfare Guds store trofasthet gjennom alt det vi møter på. Og nettopp her ligger utfordringen for veldig mange. Vi har kanskje ikke lært Gud godt nok å kjenne til at vi stoler på han. Det jo en ting. Eller så kan vi ha helt feil bilde av hva Guds trofasthet handler om, hvordan hans hjerte Men det ikke fravær av onde ting I livet vårt som Gud har lovet. Og her går det galt for mange av oss. Som om vi har en illusion om at det at Gud trofast betyr at vi skal ha det bra hele tiden. Men det han faktisk har lovet oss, det at han går med oss gjennom alt, og at han med oss alle dager, inn til verdens ende. Og det på dette området jeg selv har slitt mest, det må jeg bare være personlig og si her, det å godta at barn dør av kreft, og etterlater foreldrene med en sorg som ikke kan rommes I ord. Eller godta at en ektefelle dør alt for tidlig ved grusomme eller brå dødsfall. De tingene som jeg tenker at Gud faktisk kan forhindre, da. Det som ikke går på menneskers frie vilje, for det ikke så lett for Gud å forhindre, for det velger vi selv. Men de tingene som man kan helbrede, for eksempel, eller forhindre, da spør jeg meg, Gud, hvorfor I all verden? Hvorfor gjør du ikke mer? Hvorfor helbreder du ikke? Hvorfor grep du ikke inn? Hvorfor? 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 Og her må jeg, og vi alle, forsone oss med mysteriets Gud, som kanskje det vanskeligste av alt når vi kristne og forsoner seg med. Vi skal komme inn på det å lære å kjenne Guds hjerte når vi snakker om Moses sitt kall, for det å kjenne Guds hjerte, det vil være til veldig stor hjelp for oss når vi skal forstå smerte og lidelse. Så vi skal gå fra ørken til kall. Moses han fortsatt I ørkenen. Det har gått omtrent 40 år siden han rømte fra sitt tidligere liv som prins av Egypt. Og gjennom 4-10 år så har vi ingen indikasjon på at Gud talte til Moses før dagen med stor det, da han åpenbarte seg for Moses I den brennende tornebusken. På dag 14.600 som servietter for svigefaren Jetro. Moses hadde for lengst skjønt at han ikke var noe, og at han hadde feilet fullstendig I både egne og andres øyne. Han trodde nok at kallet til å utfri Israel lå bak ham og ikke foran, hvis han I det hele tatt visste om at det var Guds plan for ham. Så det sånn at Gud han for second chances. Gud alltid for å gi oss flere sjanser. Det veldig mange bibelske eksempler på det. Det har dere garantert lest. Gud spesialist I å bruke sprukne kar. Han kalte seg jo Abrahams, Isaks og Jakobs Gud. En gjeng med sprukne kar som Gud brukte til store ting ved sin nåde. Og så det jo sånn med denne skatten I leirkar, ikke sant? Som vi har lest om at hvis sprekkene I karet siver ut Guds lys, så det positivt. Og jeg har møtt så mange mennesker som tidligere var forbrytere, rusmisbrukere, terrorister. De har levd på skråplanet, de har gjort vanvittig gærne ting. Og I dag så har de store tjenester for Gud. Noen av dem har ikke store tjenester sett med menneskers øyne, men de totalt forandrede mennesker som Guds lys skinner igjennom. Til store vitnesbyrd for sine tidligere miljøer og for familiene sine. Så derfor, hvis du her I dag og tenker at du ikke verdig til å bli brukt av Gud, tenk igjen. I 2. Mosebok 3, 7-8, så ser vi Guds hjertelag. Han sier til Moses, jeg har så visst sett mitt folks lidelse, jeg har hørt deres klagerop, jeg vet hva de lider, derfor jeg steget ned for å utfri. Og det dette jeg snakket om I stad, at for å forstå Guds godhet og trofasthet, så må vi lære Guds hjerte å kjenne. Først da kan vi begynne å relatere oss til lidelse på en sunn måte, med et sunt Guds bilde. Derfor det så utrolig viktig at vi får tak I Guds fars hjerte. hans ubetingede kjærlighet til hver enkelt av oss, og hans gode vilje for oss, for det bare det det handler om. Gud har bare god vilje for deg og meg. Ikke noe annet. Det bare kjærlighet og god vilje. Men hva svarer Moses til kallet om å føre Israels folket ut av Egypt? Hvem jeg, at jeg skulle gå til farao, at jeg skulle føre Israels barn ut av Egypt? Kjenner dere den igjen, eller? Det kan høres ut som et ydmykt svar, men var det det? Moses hadde ikke et tillitsforhold til Gud på den tiden. Det ikke så rart. Moses, han kjente ikke Israels Gud. Han hadde ikke erfart hvordan Gud Dette kan vi trygt si endret seg på de siste 40 årene av Moses sitt liv. Moses levde nemlig nærmere Gud enn noe annet menneske på jorden. Noe jeg skal komme tilbake til. Så det Gud da gjør for å vise sitt gode hjerte, det det at han sier til Moses at de som sto der etter livet i Egypt, de døde. Fordi at Gud så hva Moses tenkte på, fordi at han kjenner våre tanker, og han kjenner våre bekymringer. Han vet alt som ligger på vårt hjerte. Og antageligvis var dette tanker som kom til Moses da Gud ba han om å reise til Egypt. Og så så Gud det og adresserte det. Var Moses en aktuell kandidat til å lede folket ut i frihet når du møter ham etter 40 år i ørkenen uten noe annet enn sauegjeting å vise til? Spør du meg? Sier jeg nei. Spør du Moses? Han sa også nei. Vi kan gjette hva han tenkte. Hvorfor lot du meg ikke gjøre det for 40 år siden? Før jeg havnet i denne ødemarken som sauegjeter. Da jeg var ung, veltrent, vant til å krige, hadde mye kunnskap og høy rang. Men nå? Jeg jo 80 år! Jeg har ingen erfaring med å lede noe som helst annet enn sauer lenger. Og ikke kan jeg språkene heller. Han hadde sikkert glemt både egyptisk og hebraisk språk, må jeg regne med. Moses så ikke seg selv sånn som Gud så ham. Guds opplegg virker utrolig lite logisk i våre øyne noen ganger. Det må jeg bare si. Han har kalt meg til ting som jeg ikke trodde jeg var i stand til å utføre, hvilket jeg heller ikke var i egen kraft. Men ved Guds hjelp og bare det, så gikk det. Det jo derfor Gud ber oss om å gjøre det som umulig for mennesker, slik at hans navn blir herliggjort, og ikke vårt. Så skal vi snakke om de siste 40 årene, og nå går det mot slutten her, dere. Moses oppdaget hva Gud kunne gjøre gjennom en som ikke noe. Men det gikk fra ørken til ørken for Moses på oppholdet i Egypt. Det var ikke noe hyggelig ferieopphold, det vet vi jo. Og gang nummer to i ørkenen, så ledet han et helt folk, og det ble i hvert fall litt mer action. Moses, han ble en stor leder, en hyrde for folket og en tjener. I 5. Mosebok 8.2 så står det: «Du skal huske hele den veien som Herren din Gud førte deg disse 40 årene i ørkenen, for å ydmyke deg og prøve deg så han kunne kjenne hva som var i ditt hjerte, om du ville holde hans bud eller ikke.» Jeg ganske sikker på at om Moses hadde gått rett fra prins til å lede folket ut fra Egypt, uten de 40 årene i ørkenen, så ville hans lederskap ha sett veldig annerledes ut. Jeg synes kanskje at 40 år var litt lenge, altså. Men det kan godt hende det at Moses faktisk trengte det. Kanskje ville han prøvd å gjøre ting i egen kraft framfor å stole på Gud. I stedet så var det Moses som sa til Gud at hvis ikke ditt ansikt går med oss, så vil vi ikke gå. Jeg synes det helt fantastisk viser den avhengigheten av Gud. La det bli noe som blir sannhet i vårt liv. At Gud, hvis ikke ditt ansikt går med oss, så vil vi ikke gå. Jeg vil i hvert fall ikke gå et skritt uten Gud. Og det står at Herren talte med Moses ansikt til ansikt, som en mann snakker med sin venn. Og jeg synes dette det fineste verset i hele Bibelen, og det faktisk grunnen til at jeg valgte Moses som bibelsk mentor. Det fordi at han et stort forbilde for meg. Moses holdt seg hele tiden nær til Gud ved å være i fellesskap med han. Hva hadde skjedd med Moses hvis han forsømte fellesskapet med Gud? De få gangene Moses vaklet i sitt lederskap, det var ikke mange, men de gangene han gjorde det, så var det fordi han så på omstendighetene og ikke på Gud. Så den viktigste lærdomen det at vi må holde blikket festet på Gud. Alltid. Blikket festet på Jesus. På det som der oppe, det usynlige, og ikke på de jordiske ting. Fordi at Moses han holdt ut som om han så han som var den usynlige. Og Moses så faktisk Gud også. Men vi kan godt si at nei, vi ser jo ikke Gud fysisk, så hvordan kan vi da klare å holde blikket festet på han? Ja, det noe vi må trene oss på. Men det der troen kommer inn. Paulus sier at vi skal løpe med utholdenhet det løpet som lagt foran oss, mens vi ser på Jesus, troens opphavsmann og fullender. Hvorfor det så viktig at vi skal se på det som der oppe, og ikke på det jordiske? Jeg tror at livet vårt vil bli annerledes dersom vi lever sånn. Hvorfor? Fordi det står i Bibelen. Og hva Bibelen? Den jo oppskriften til et godt liv. Så det lønner seg å se på den og ha blikket festet på Jesus. I 4. Mosebok 12.3 så står det om Moses da han ble begravet, at han var en meget saktmodig mann, mer enn alle andre mennesker på jorden. Altså at han var en meget ydmyk mann, han var mer ydmyk enn alle andre mennesker på jorden. Kan dere tenke dere det? Selveste prinsen av Egypt, 40 år i sus og dus, 40 år i ødemarken i vildmarken, totalt nedkjørt. Og han blir den mest ydmyke personen som har levd på jorden. Hallo, for et ettermæle. Ja, hvis noen hadde sagt det om meg, det hadde bare vært utrolig rått. Jeg ikke i nærheten engang. Men Moses, han kom dit, så la han være et forbilde for oss. Sånn at vi også kan bli ydmyke og følge Guds ledelse. Bare helt til slutt, så skal jeg bare si veldig kort om symbolikken i dette her, for det utrolig mye spennende symbolikk, og det her blir selvstudium, lekse. Kan dere kose dere med? Moses, han var gjeter, som kong David, og dere vet jo at kong David var historiens største leder, og han var en mann etter Guds hjerte. Jesus snakker om den gode hyrde som har omsorg for sauene. Jesus kaller seg selv den gode hyrden. Gjeterne, de var forhatt av både egypterne og israelittene. Flere hundre år senere så var det sånn at gjeterne var utstøtt fra samfunnet. Men da Jesus ble født, så var det gjeterne som først fikk englebesøk med nyheter om det gode budskap. Så hyrdene, de gjør det bra som ledere, altså. Det går igjen. Det som verden syns lite om, det liker Gud. Gud har en sånn veldig sånn opp-ned-tankegang. Den veldig annerledes enn vår. Men jeg synes det utrolig stilig. Israelittene, de ville selv ha en mellommann. De ba Moses om å være mellommann mellom dem selv og Gud, fordi at de frykta Gud så mye at de våget ikke å ha direkte kontakt med han. Og da ble Moses en mellommann mellom Gud og mennesker, akkurat sånn som Jesus også er. Så Moses, han peker på en måte fram på den Messias som skal komme, som har kommet, og nå Jesus mellommann mellom Gud og mennesker. Men det spennende å se hvordan Moses peker fram på det, og derfor var det veldig viktig at Moses kom fra Levi stamme, som var presteskapet. Moses ga avkall på sine kongelige gemakker, sånn som Jesus, og Moses valgte heller å lide sammen med sitt eget folk enn å ha kortvarig nytelse av synden. Og Jesus ga opp alt i himmelen for å komme ned og leve her på jorden blant oss. Veldig ydmykende. Så der ser man nå at det en sånn sammenheng. Og helt til slutt, Moses tabernakel peker på Messias som skal komme i alle ledd. Og det kan dere lese om i 2. Mosebok fra kapittel 35 og ut. Og det står mye også om det i Hebreerbrevet. Og det faktisk, jeg lover det faktisk veldig spennende hvis man skjønner hva det handler om. Og så kan dere google litt, og så kan dere se på symbolikken og se at alt peker fram mot Jesus som Messias. Kjempegøy! Gud briljant over all vår forstand. Og det ser vi når vi begynner å studere Bibelen sånn, og begynner å gå inn i detaljer på alt det Gud har gjort, og oppbyggingen av tabernakel og alle disse tingene, så ser vi, wow, Gud, du briljant. Ingenting tilfeldig, og ingenting kan hindre Gud i å utføre sin plan. Med det så sier vi, ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var, og blir en sann Gud fra evighet til evighet. Amen.